Pangkaraniwang target ng mga walang konsyensyang may-ari ng paupahan ang mga bagong dating na migrante at marami ang nagsasabi na ang paghanap ng matitirahan sa Australia ay labis na nakakalito. Ngayon sa estado ng Victoria, ipinakilala ang mga bagong dating sa tinawag na in-language video upang maharap nila ang mga paghamon kagaya ng hirap umunawa sa ibang lengguwahe at ang kawalan ng impormasyon tungkol sa mga rerentahang tirahan. Narito sa ating wika ang ulat ni Luke Waters. Dalawang taon pa lamang ang nakakaraan nang tumakas ang pamilya ni Shashi mula sa Iraq na kung saan ang dala lamang nila ay ang damit na suot mula sa kanilang bayang Mosul. Nagpalipas sila ng ilang panahon bilang refugee sa Jordan bago natanggap bilang refugee sa Australia. Sinabi ng nurse at ina ng tatlong anak na Eman Shashi na masyadong nakakalito ang paghanap ng matitirahan sa bansa.
I know some conversation of English, but I don't know how I find a house, how I speak with anyone, how I find a house. It's so big difficult for me.
Ang pamilya ay tinulungan ni Lau Baudo na mula sa Ames Australia Housing upang makakuha ng isang tatlong silid na tirahan sa hilaga ng Melbourne. Sinabi ni Do na ang hamong humaharap sa mga bagong dating na refugee ay marami at magkakaiba.
No rental history, language barrier, of course the market as well and the price too.
Ito ang nagtulak sa gobyerno ng Victoria upang maglunsad ng isang serya ng video sa apat na lengguwahe na ngayon ay maaari ng mapanood sa website ng Consumer Affairs. Si Catherine O'Grady ng Ames ang tumutulong na magbuo ng maigsing palabas. Sinabi niya na ang karapatan at responsibilidad ng mga rerenta ay isinasalaysay sa video kasama ang mga kailangang hakbang upang makahingi ng alaga at kumpuni sa tirahan.
They can access it repeatedly in their own language and understand simple steps that they can take to ensure that they meet their obligations and that landlord's meeting theirs as well.
Sinabi naman ng abogadong Dennis Nelthorpe na ang mga video ay makakatulong sa mga migrante upang harapin ang mga walang konsyensyang ahente at may-ari ng tirahan na kalimitan ay tumitingin sa mga kulang sa kaalamang rerenta bilang malambot na target.
And then when they start to ask for repairs, they're threatened with eviction. So they can be mistreated right from the beginning and they're often very scared to challenge authority.
Para sa ilang migrante kagaya ni Saito E. Moro na dumating sa Australia sa pamamagitan ng isang kampo ng mga refugee sa hangganan ng Thai at Burma, ang pagtira sa isang bahay na yari sa BRICS ay kakaiba.
Give the bamboos and the leaf for the roof and then for the walls, you know, to be able to make a very small house and then they don't have to worry about signing contract or a lease agreement on anything. They just build their own house.
Para naman sa pamilyang Shashi at maraming kagaya nila, ang pagkuha ng isang simpleng marerentahan ay kumakatawan sa unang hakbang ng kanilang bagong buhay. At sinabi ng 25 taong Eman Shashi na sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na nasa sarili siyang bahay buhat ng matagal ng panahon.
I feel safe in first thing and I feel I am happy because I can start my life with my family.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.